Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje pakalbėkime tema apie savanorystę ir tikėjimą. Studijoje esu aš, Rūtė Kiburytė, žurnalo Moterims tapati ir Marijos radijo savanorė. Ir apie savanorišką veiklą kalbėtis pakviečiau Neringą Kurapkaitienę, Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja, lektorė, taip pat supervizorė, kuri beveik pusę savo gyvenimo užsiėmė savanorišką veiklą.
Labas diena.
Labas, Neringa. Esi dviejų knygų apie savanorystę bendra autorė. Taigi ne tik savanoriauji pati, bet ir giliniesi į savanorystės fenomeną rimčiau. Kas tave patraukė į savanorystę, papasakok.
Mane į savanorystę patraukė Arūnas Kučikas. Jeigu kalbant taip, tai čia yra truputėlį, turbūt ir apie pačią savanorystę, kad nu, per asmenis iš tiesų savanorystė užkrečiama, perimama ir turbūt perdodama. Tai aš buvau moksleivė. Kai buvau skautė, atsirado tokia organizacija, Patrija, kuri kvietė moksleivius vežioti karštus pietus seniem žmonėm. Ir aš buvau iš tų, kuri tą dariau, pradėjau daryti, užsidegiau ir pradėjau dar ir kitus kviesti kartu vežioti, nes buvo labai smagu, labai įdomu ir taip toliau. Tai, kas mane patraukė, taip labai buitiškai ir racionaliai šnekant. Bet jeigu ir racionaliai, tai turbūt patraukė santykis, kuris buvo savanorystėje visai kitoks negu mokykloje, arba negu kad santykis su mama. Tai turbūt vienas iš pagrindinių principų, kad niekas niekam nieko nenurodinėja, neįsakinėja ir nereikalauja, o prašo, kviečia ir dėkoja. Ir aš turbūt to buvau labai išsiilgusi, arba to labai norėjau savo gyvenime, dar net neturėdama pilnametystės, ieškojau, kur aš galėčiau būti. Nu kaip, pilnavertiškai priimama. Tai buvo ta vieta, kur aš atradau santykius ne hierarchinius, o lygiaverčius ir įvertinančius vienas kitą, žiūrinčius tiesiai į akis vienas kitam.
Čia kaip tik ir užsiminė apie savanorystės esmę, aš galvoju, apibrėžimai yra įvairūs to savanorystės, bet esmių esmė yra ta, kad tai yra savo norų pasirinkta veikla, kuri yra tarsi neatlyginama. Neatlygintina finansiškai, už tai negaunamas joks atlygis, ir kuri yra naudinga kitam žmogui. Gerai, suprantu, paauglystėje, jaunystėje, žalioje ar ne, ieškant savęs, norisi savanoriauti, norisi kažko ieškoti savęs ar ne, kur aš čia tinku, vat to kito santykio, bet vėliau jau tu esi sukūrusi šeimą, jūs auginate su vyru 4 vaikus ir žinau, kad buvo jūsų gyvenime toks etapas, kai beveik metams ar daugiau negu metams buvote išvykę į Gvatemalą, augindami tuo metu jau 2 vaikus, savanoriauti. Tai koks tikslas tada savanoriauti, kai jau jūs tarsi atradote savo pašaukimą?
Savanorystė yra, nu aš nežinau, man atrodo, kad tai yra kaip gyvenimo kelias ir pasirinkimas gyventi ne vartotojiškai, o dovanojant. Tai yra turbūt esminis skirtumas nuo visų kitų pasirinkimų pirkti mašiną ar nepirkti, mokytis tą ar mokytis aną, kas labiau paklausų ir taip toliau. Nu va, ir mes su vyru esam abu pasirinkę savanorystę dar prieš susipažįstant. Jisai vadovavo tuo metu, kai mes susipažinom Palaiminto Jurgio Matulaičio socialiniam centrui. Aš tuomet vadovavau jaunimo organizacijoje Akcijo Katolika Patrija. Ir ilgą laiką mes visai nebuvom nei pora, nei kokie nors artimi svajojantis apie meilę jaunuoliai, daugiau buvom kolegos, kur dalyvavom bendrai seminaruose. Ir mūsų savanorystės sprendimas apie Gvatemalą, jis atsitiko dar prieš sukuriant šeimą. Nes mes atpažinome, kad jeigu kiekviena šeima turi pašaukimą, tai tą pašaukimą galima pažinti per tai, kas mus jungia šeimoje, per ką mes vienas kitą atradom ir mes vienas kitą atradom per savanorystę. Per tai, kad mes dirbam su savanoriais abudu, per tai, kad mes kūrėme pirmuosius seminarus tarptautiniam savanoriam Lietuvoje, sukūrėme koncepciją jų, vedėme tuos seminarus ir tenais ištiko mūsų įsimylėjimas. Tai besiruošdami santokai mes buvom išvažiavę į Paštuvą keliom dienom, 3-4 dienom prieš visą vestuvinį šurmulį pamastyti apie save, apie tai, ką mes norime iš šeimos, kaip mes norime matyti savo šeimą. Ir ten įsivardiname, kad iš tiesų savanorystė yra kol kas ta tema, kuri mūsų šeimoje yra pirmam trejetuke. Ta įsivardinę supratom, kad mes norime liudyti tai ir savanoriauti, ne kaip individualus asmenis, kurie yra laisvi ir nepriklausomi nuo bet kokių kitų įsipareigojimų, bet norime tai liūdyti su šeimininiu gyvenimu, su vaikais, su, kartu kaip su toktiniai, ir nu, taip parodyti ir savo, ir kitiems, kad savanorystė yra įmanoma ir sudėtingesnėse sąlygose, kai nesu vienas ir laisvas, bet kai esu su vyru ir kai mes kartu tą sprendimą priimame ir jį įgyvendiname.
Gerai, aš praktiškai klausiu. Dabar jau jūs auginate 4 vaikus.
Taip.
Ir tu vis dar randi laiko savanorystėje.
Dabar labai nedaug. Dabar savanoriauju dažniausiai ten, kur mane pakviečia sąmoningai, žinodami mano gebėjimus. Tarkim, pravesti, dabar visai neseniai vedžiau Švento Kryžiaus namams užsiėmimą savanoriams mentoriams. Kelių valandų užsiėmimą, kur jiems yra svarbu, kad tie žmonės gautų gerą užsiėmimą. Man yra svarbu irgi kartas nuo karto dovanoti save ir per tai auginti taip pat save. Arba kita kokį nors konsultacinį procesą, ar ne, ne procesą, bet kokį kartą vieną konsultacinį paprašo kas nors. Tada aš galiu savanoriauti, taip sakykime, kryptingai, jau nebe tiek daug laiko investuodama, bet mano vyras, jisai savanoriauja dabar neįgaliųjų dirbtuvėse, lobių dirbtuvės, kurios kuriasi Mozūriškėse.
Tai savanorystė nesustoja, tai tiesiog įgauna kitą pavidalą, atranda naujas formas.
Taip, tikrai taip.
Dar man smalsu, ta savanorystė vat tavo ar jūsų šeimos gyvenime, nu, vaisius kažkokius ar ne neša, vat jūs, tu pradėjai savanoriauti būdama paauglė, atradai kažkokią savo nišą, kur tu gali reikšti save, gali duoti, gali išreikšti. Kartu su šeima vykote į Gvatemalą, bet aš tikiu, kad jūs ir Lietuvoje būdami, jūs dalinate kažką, ką turite, ką galite, jei ne pinigus, tai laiką, jei ne laiką, tai talentus. Ir kažką žmogus, aš taip įsivaizduoju, vis tiek turi gauti. Yra kažkokia motivacija.
Aš netitariu, kad mes gaunam daugiau negu duodam. Nes tos intensyviosios mano gyvenimo savanorystės, aš savanoriavau labai labai intensyviai, tai reiškia pagrindinį visą savo laiką skyrių savanorystėj 2 kartus. Tai 9 mėnesius Patrijai, kai savanoriavau ortopedijos įmonį, ir 9 mėnesius Gvatemalai, kai buvom išvažiavę su mano vyru. Per pirmąjį tokį labai intensyvų savanorystės laikotarpį aš atsakiau į savo profesinio pasirinkimo klausimą. Tas nebuvo niekaip planuota, bet tas buvo mano tuometinis gyvenimo uždavinys, kurį aš turėjau išspręsti. Ir aš jį išsprendžiau tiesiogiai su savanorystės pagalba, aš supratau save, aš supratau, ko aš noriu, ir aš tą labai džiaugsmingai veikiu šiandien savo gyvenime. Tai reiškia, profesinė veikla man nėra našta, kurią aš užsidėjau savo ant pečių, kad užsidirbčiau pinigus dėl to, kad studijavau populiarią specialybę. Bet aš sąmoningai pasirinkau specialybę pagal tai, kur man labiausiai patinka veikti, būti, daryti, tai yra dirbti su žmonėmis, vesti neformalaus pobūdžio užsiėmimus tame tarpe ir dabar peraugo į supervizijas. Tai vienas atsakymas buvo toks ir to amžiaus tarpsnio atsakymas. Kitas atsakymas buvo, kai mes išvažiavom su mano vyru į Gvatemalą. Mes, nu, nebuvom tuomet naivuoliai, kurie galvom, kad štai mes nuvažiuosime Gvatemalą, išgelbėsime ir perkeisime ten gyvenančių žmonių gyvenimą. Ne, jie gyveno iki tol, gyvens ir po mūsų. Kažin ar kažkas stipriai jų gyvenimuose pasikeis, jeigu bent maža dalelėlė kažkas pakito, tai yra man didžiulė dovana ir džiaugsmas. To aš nežinau. Ta galbūt jie žino patys, gyvendami toliau, kažkaip brangindami tą santykių, kurį mes turėjom, kaip ir aš branginu santykių su jais, kurį turėjau. Bet dovana, kurią mes gavom su vyru, tai mes užauginom iš tiesų poros santykį. Aišku, tam nebūtina važiuoti į Gvatemalą. Tam galima išvažiuoti į Balbieriškį. Metams laiko savanoriauti. Bet mes išvažiavome į Gvatemalą ir tas mums buvo svarbu, kai mes auginome santykį kaip 2 žmonės, kurie labiausiai susiję kartu, kur mažiausiai mūsų dėkojo draugai, tėvai, visuomenė ir kiti įvairūs pasirinkimai, kurie apsprendžia mūsų požiūrių vienas į kitą. Mes turėjome labai daug klausyti vienas kito, kalbėti vienas su kitu, aiškinti, suprasti vienas kitą, ko iki tol mes niekada tiek daug neturėjome nei laiko, nei jėgų. Tai aš tokia, gal kada nors aš apie tai tyrimą padarysiu, kol kas dabar nesu tam pasiryžusi, nes tai yra labai didelė ambicija, bet aš labai, nu, labai įtariu, kad intensyvi savanoriška veikla, jinai labai padeda išspręsti tuo metu aktualiausius gyvenimo klausimus. Nes savanoriaudamas panirsti tiesiog į tą santykį su kitu, į save, Nes aš darau, ką aš noriu, kaip aš noriu, stengiuosi padaryti kuo geriau ir tada automatiškai tie klausimai, kurie yra mano viduje, jie iškyla ir aš juos siekiu atsakyti tiesiog su tuo, kaip gyvenu. Tai galbūt tokie labai svarbus dalykai atsitinka taip pat neintensyvioj ir epizodiškoj net savanoriško veiklo, bet juos yra sunkiau pamatyti ir sunkiau apčiuopti. Dėl to, kad nėra intensyvumo, bet kai yra intensyvi savanoriška veikla, tai galima labai daug savo padėti, praktiškai kaip psichoterapijoje.
Aš ne link psichoterapijos, bet link tikėjimo. Pakreipsiu mūsų pokalbį.
Labai gerai.
Man įdomu, koks yra savanorystės ir tikėjimo santykis. Žiūrėdama į evangelijas, aš matau beatodairišką, iki galo save atiduodančią savanorystę paties Dievo asmenyje. Jisai yra pats didžiausias savanoris, atsidavęs mums, paukoja save už mus ir kviečiantis mus aukotis, dalintis, eiti į kitus, netgi būnant ir liekant netobuliems. Ir visuomenėje šiuo metu aš girdžiu daugiau kalbų apie savanorystę kaip tokį atskirą fenomeną, nesusiejant to su tikėjimu. O man tai yra tarsi vientisa. Aš nematau, ar įmanoma būtų savanoriauti netikint, nebūnant tikinčiu, ar ne, galima tikėti bet ką, tai mes kalbam apie tikėjimą Dievu. Ir tas santykis tikinčio žmogaus su artimu jau yra savanorystė. Aš savo noru dalinuosi savo gyvenimu, aš savo noru dalinuosi gerąją žinę su artimu, su kitu, kuris galbūt to dar negirdi.
Nu, čia galima tokią diskusiją išvystyti iš tiesų, kaip ta savanorystė siejasi su tikėjimu ir čia galima tam neturbūt atskirą laidą parengti tokią apskritai skirtingų sričių žmonių diskutuojančių, ar ne? Mielai sudalyvaučiau tokioje. Yra labai svarbus keli aspektai. Vienas aspektas yra labai svarbus, kad savanorystė betarpiškai siejasi su tikėjimu ir pasitikėjimu. Praktiškai savanoriška veikla yra išskirtinai nuo visų kitų veiklų tokia, kuriai yra būtinas pasitikėjimas. Jeigu aš netikiu arba nepasitikiu, aš tikrai netiduosiu savęs. Aš nesiveršiu tenais, aš nematysiu prasmės. Tai net yra Australijoje išleista virš dešimt pagrindinių savanoriškos veiklos principų, labai brandžių ir labai auginančių bet kokias savanoriškas veiklas ir bet kokias visuomenės. Ir net dviem skirtingais principais yra apibūdintas, kad tai yra labai svarbu laisvas apsisprendimas. Laisvas apsisprendimas įmanomas tik tada, kai aš matau prasmę. Dabar, kalbant apie tikėjimą, man atrodo, mūsų visuomeniai, vakarų visuomeniai yra ta krizė. Tikėjimo krizė, arba taip sakykime, mes nebūtinai tikim į Dievą, mes tikim į žvaigždės, arba tikim į kažkokias naujas charizmatinės asmenybės atsiradusias, ar ne? Tų tikėjimo praiškų yra visokiausių ir turbūt dėl to savanorystė yra atsiejama nuo krikščioniško tikėjimo, kad jinai galėtų būti ir kitais kituose tikėjimuose, kaip pavyzdžiui, ekologija. Ar ne, yra dar viena iš tikėjimo sričių, kur galima dėl šitos idėjos atiduoti viską. Bet ko niekada negali atimti iš savanorystės, tai idėjos. Visada tai eina su idėja kartu, nebūtinai krikščioniška, bet su idėja. Be idėjos savanorinė nusipirksi mano kolegė ir sako, žinai, sako, viena institucija, valstybinė, pasirašė projektą ir dabar kviečia savanoriauti žmonės. Bet tai kas tenai jisais? Ir jinai klausia, tų žmonių sako, tai kas pas jūsai savanoriauti? Tai kas, studentai? O ką reiškia studentai? Tai ateis atliks praktiką, užskaitysim kaip savanorius. Tai rodo, kad idėja yra būtina tam, kad įvyktų savanorystė. Dabar grįžtant prie tikėjimo, aš kažkaip, kadangi mano yra tyrimų laukas savanorystė ir savanorystė kaip reiškinys, kaip jis vyksta, kaip jis atsitinka iš įvairių pusių. Tai aš suprantu, kad šiandieniniai vakarų visuomenė savanorystė yra būtina atskirti nuo krikščioniško tikėjimo, tam, kad jis laisvai galėtų gyventi kitose erdvėse. Toje pačioje ekologijoje, nežinau, kokiose dar socialinėse veiklose, vien tik tai grinai be jokio tikėjimo. Ir ten yra puiki savanorystė, tikrai žmonės degantis ateina ir daro nuostabius dalykus. Bet jeigu yra krikščioniškas tikėjimas, tai yra labai daug savanorystės, nes čia jau man kaip teologijai reikėtų daugiau pasikaustyti, bet vis tiek aš kažkaip numatau, kad krikščioniškam tikėjime yra kviečiami visi žmonės matyti kitą, matyti artimą, matyti save santykyje su artimu, matyti Dievą ir vat tą Dievo meilę išreikšti per meilę žmonėms. Ką aš tik tai norėčiau atskirti, aš norėčiau atskirti misiją nuo savanorystės. Kad mūsų viešpatė, aš matau, misijoje, visiškai atsiduodanti visą savo gyvenimą, padovanojanti. Tai yra daug daugiau negu savanorystė. Tai yra auka, bet nenoriu šito žodžio labai primityviai suprasti, kad tai nėra auka kaip žala kažkokia arba savęs tenais besigailint atsisakymas. Tai yra su meilė auka ir tai yra...
Auka savanorų.
Tai yra daug daugiau negu savanorystė ir aš tikrai daug matau mūsų bažnyčioje pavyzdžių, kurie yra misijoje. Ir kurie savo misiją patraukia žmonės keisti gyvenimus, patraukia į savanorystę arba patraukia net patiems tapti misionieriais. Nes nu, tas vat, pavyzdys ar ne tas santykis gali užkrėsti. Tai aš nu, kažkaip labai nenorėčiau suprasti, kad savanorystė tai yra viskas, kas yra savanorų. Savanorystė yra, ką aš savanorų darau dėl kitų, bet labai aiškiai suprasdamas, kad aš tą darau dėl kitų ir suprasdamas, kad aš tą darau kažkiek ir dėl savęs. Kad aš labiau žmogum būčiau, kad aš labiau meilę patirčiau, gebėčiau ją priimti ir ją duoti, nes duodama aš taip pat ją ir gaunu, ne dėl to, kad mane kiti labiau myli, bet dėl to, kad aš sugebu duoti meilę. Tai yra jau labai daug, ar ne? Tai va, o misija man yra jau ta kategorija, kur yra, nu, jau ten ir savanorystė, ir meilė, ir auka, ir viskas kartu. Ir labai daug, ir labai brandu. Aš nesu misionierė. Labai galbūt norėčiau kada nors tokia būti, bet tikrai turiu labai daug apsiribojimų, kurie, ačiū Dievui, man leidžia būti savanorė. ir labai žvelgiu ir žiūriu į tos žmonės, kurie yra misionieriai. Kaip sesuo Benedikta Lietuvoje, kaip Julius Asnauskas, kaip daugybė kitų žmonių, kuriuos galima tikrai vardinti ir džiaugtis jais.
Čia padarykime trumpą pertraukėlę, pasiklausykime muzikos ir po pertraukėlės sugrįšime toliau tęsti pokalbį.
Tavo veido šviesa priplaukė.
tęsime pokalbį. Studijoje esu aš, Rūtė, ir kartu su viešne Neringa Kurapkaitinė kalbamės apie savanorystės ir tikėjimo santykį. Ir prieš pertraukėlę kalbėjai, Neringa, apie misijos ir savanorystės skirtumus. Tai norėčiau pratęsti savo pastebėjimus, kad savanorystė Lietuvoje labai jau dabar yra išpopuliarėjus, sakyčiau, ypatingai jaunų žmonių tarpe. Yra skirtingos organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, kurios užsiima savanoriškos veiklos koordinavimu ir įtraukia jaunus žmonės, ieškančius savęs ir bandančius kažkur susirasti nišą, kur jie galėtų išreikšti save. Ir tuo pačiu galvoju apie žmonės, kurie neįeina į tą savanorystės apibrėžimą. Ir prisimenu, kad 2015 metai yra paskelbti pašvestojo gyvenimo metais. Ir galvoju, o kiek yra vienuolių, kurie užsiema tiek daug savanoriškos veiklos savo gyvenime, tiek daug yra įsitraukę į savanorišką veiklą, bet nėra praktiškai jokios statistikos apie tai. Ir žvelgiant į kažkokias bendras apžvalgas, ar ne, va, tu man papildysi, padėsi, nes tai yra tavo kažkiek studijų objektas.
Pabandysiu.
Kiek jie tarsi lieka nuo šaly, tie, kurie iš tikėjimo, iš savo pasišventimo, dalinio ar visiško, ar ne, vienuoliai yra visiškai pasišventę, bet gali būti, kurie dar ieško, kurie yra kelyje ir galbūt jie šiek tiek pasišventę ir daro kažkokius darbus, užsiema kažkokią savanorišką, materialiai neatlygintiną veiklą ir apie juos nėra statistikos. Tai man pasidarė įdomu, kaip ta savanorystė, vat tu paminėjai, atitrūkusi nuo tikėjimo, gali gyvuoti, kiek ilgai ji gali egzistuoti be to maitinančio šaltinio, nes vis tiek esmių esmė, aš taip suprantu, savanorystės yra išdrįsti eiti į kitą, išdrįsti kažką pabandyti duoti, aišku, iki laiko galvojant, kad tu gauni, ir be abejo, kad gauni, bet, nu vat, apie tą visiško pasišventimo lauką tu paminėjai, kad tai yra misija. Papasakok daugiau, kaip tu tai suvoki, kodėl tai skiriasi?
Man atrodo, vienas labai svarbus dalykas yra pasakyti, kad savanorystė tai yra kelias atrasti tikėjimą. Nes kaip ir tu sakai, Rūtė, be savanoriaujant natūraliai kyla tie klausimai, ypatingai jeigu savanorystė yra socialinė, o netgi jeigu ne socialinė, ekologinė arba gyvūnų globa, vis tiek kyla tie patys klausimai. Kodėl aš tą darau? O kodėl taip yra? O kodėl gyvenimas toks? Ir tie klausimai, jie veda į Dievo paieškas. Visur veda, bet vis tiek galiausiai pradedi klausyti savęs. Ir aš pažįstu tikrai ne vieną jauną žmogų, kurie man, bevedant grupės savanorių, užsiemimus savanorių, ilgalaikės savanorystės programas, jie atranda tikėjimą. Kaip tą šaltinį, iš kurio jie maitinasi ne tik tai savanorystiai, bet ir savo. Savo gyvenimui. Tai aš matyčiau čia kaip truputėlį kitaip, ar ne, yra įmanoma atrasti tikėjimą per liudijimą, per, taip sakykime, dedukcinis metodas, ar ne, per tam tikrą žinią, kurią aš išgirstu, suprantu ir tai paliečia mane. Bet įmanoma atrasti tikėjimą ir indukciniu būdu per savo patirtį. Kai aš einu, ieškau ir suprantu, kad, nu, nepakanka, kažkas turi būti už to, ar ne? Nu va, čia taip truputėlį abstrakčiai, bet tikrai mes irgi, kai jauni buvom ir savanoriavom 18 metų to intensyvioje savanorystėje, susėdę skaitydavom šventą raštą. Vieni dėl to, kad žinojom, kad tikrai tenais yra mums atsakymai, kiti dėl to, kad beieškodami dar ir šitą knygą pajame ir atrado joje. Tai manau, kad tas vyksta labai stipriai. Bet siejant dabar grįžtant prie vienuoliško ir pašauktojo gyvenimo, iš esmės tai yra tas pats, man atrodo, kad yra keli aspektai. Vienas aspektas, kad niekas neklausia to, arba mažai yra klausiama to, arba žiūrima į tai, nes tai lyg savaime suprantama. Kad jeigu esi vienuolis, arba jeigu esi katalikų bažnyčios bendruomenės, nes nu, tu turi savanoriauti. Vienas kunigas kartą man pasakė ir man labai įstrigo, sako, žinai, kai aš buvau parapijoje, buvo aibė žmonių ir buvo labai lengva žmonės žiūrėti funkciškai. Kad štai tu padaryk tą funkciją, tu padaryk aną funkciją, lik savaime suprantama, kad žmonės tai ims ir įgyvendins, ir jie dažniausiai tą padaro. Dabar sako, kai aš nebesu parapijoje, aš pradėjau labai branginti žmonės. Ir pradėjau branginti jų savanorystę ir jų aukojamą laiką tiek, kiek jie gali. Man tai sako, kad iš tiesų mes turime be galo daug ir misijos, ir savanorystės iš vienuoliško gyvenimo, ir iš pašauktojo gyvenimo žmonių. Klausimas, ką mes darome su tuo. Kaip mes tai vertiname, kaip mes į tai žiūrime, kaip mes tai atsidėkojame. Ne kartą man iš netikinčių arba mažai praktikuojančių tikėjimo žmonių teko girdėti. Bet juk jie tarnauja, juk jie turi tai daryti. Ar ne toksai lyg ir nekvestionuojamas lūkestis, kad tai yra privalu. Iš kitos pusės, tai yra irgi žmonės, kurie visiškai atiduoda savo laiką ir kurie taip pat turi kažko atsisakyti, kad tą laiką atiduoti ir kad skirti jį man, išklausyti mane, kitam žmogui, išklausyti jo išpažinti, dar kitam žmogui, pasivaikščiot kartu su juo ir išgirsti apie jo gyvenimo situacijas. Nu va, tai aš tokio lūkesčio neturiu, kad jie turi ir privalo daryti tai, ką daro. Bet aš daugiau lūkestį turiu, kaip mums tikintiesiems, kurie gauname dovanas iš pašvestojo gyvenimo žmonių, kaip mums tikintiesiems atsilyginti už tai. Kaip mums tai įvertinti, kaip mums tai pastebėti ir kaip mums tai branginti ir galų galia, kaip mums finansiškai už tai atsidėkoti. Nu va, tai aš manau, kad tai yra gana kompleksinis dalykas. Kitas dalykas, man atrodo, yra truputėlį gana Danė. Prieš daugybę metų, gal prieš 12 metų darė tyrimą Lietuvoje apie tai, kaip įtakoja katalikiška pasaulėžiūra viešinimą ir reklamavimąsi. Pradžiai man buvo labai vidinis toksai maištas, kas čia per nesąmonę. Nekvestionuojamai katalikiška pasaulėžiūra yra gerai ir negali būti čia kažkokių keistų įtakų. Bet aš nežinau, ar tai yra katalikiška pasaulėžiūra, ar tai mūsų lietuvių kultūra ir būdas, kad padarau gerą, bet nieko nesakau apie tai kitam.
Mhm.
Ir nemanau, kad tai yra blogai. Manau, kad tai yra labai gražu. Bet dėl to dažnai nutinka, kad mes to nematome arba to neįvertiname. Ir čia man labai dviprasmiškai atrodo dalykai. Iš vienos pusės labai norėtųsi tą matyti, statistikose fiksuoti, įvertinti, įrodyti ar ne, kelti bažnyčios, pasitikėjimą bažnyčia mūsų visuomenėje, parodant, kiek iš tikrųjų daugybę gerų dalykų padaro seseris ir broliai, kurie savo gyvenimus atidavė Dievui ir tam tikrą prasme mums. Bet aš labai vertinu tą darbą, kuris yra padaromas nesireklamuojant ir neužsidedant jokio pliusiuko savo, bet tyliai ir net paslapčia kartais. Tai yra labai gražu ir labai tyra. Nu va, ir čia yra dilema, kiek mes iš tikrųjų turime tą reklamuoti. Kiek mes turime tą viešinti, nes viešinimas visą laiką pavagia sakralumą. Dažnai sakralus dalykai yra tylus dalykai. Tai va, tai kiek mes turime tą viešinti ir kiek mes turime nuimti tą, sakykime, šydą nuo gerų darbų arba nuo pašvestojo gyvenimo žmonių, parodant, kiek daug jie visko padaro, tokiu būdu lyg ir truputėlį supaprastindami jų gyvenimą ir paversdami tik tai štai kiek darbų mes padarėm, o iš tiesų jų gyvenimas yra kur kas įvairias spalviškesnis. Jų padaromi darbai yra jų pasirinkimo, gyvenimiško pasirinkimo, misijos pasirinkimo, ar ne, išdava.
Yra parašyta ir aš manau labai tiktų pacituoti, kaip, kad te nežino tavo kairė, ką daro dešinė. Šiuo atveju bažnyčia, kaip vientisas kūnas, dažnai net ne viską gali ir realiai užfiksuoti, kas yra daroma. Va, tai čia mes ganėtume.
Ir čia dar yra parašyta, kad jeigu tu susirenki visus padėkojimus čia žemėje, tai tu jau viską gavai. Ir iš tiesų, galbūt, kur ta dovanojimo kultūra tada yra, jeigu aš jau visus padėkojimus susirenku? Ar tai iš tiesų yra dovana, ar tai yra mainai? Štai aš tau duodu, bet tu būk mielas man, įvertink mane ir pasižiūrėk gražiai mane už tai. Tuo remiasi politinės partijos, ar ne, štai mes jums duodame, o jūs balsuokite už mus. Aš asmeniškai nenorėčiau, kad pašvestojo gyvenimo bendruomenės būtų politinėmis partijomis. Mane, tai va, ir čia ta dilema yra. Ir šitoje vietoje, tas intimumas ir sakralumas ne tik geruose darbuose arba dovanojime kitam, bet ir visam jų gyvenime yra trauka, kuri traukia. Ir aš taip ir matau pašvestojo gyvenimo vietas, įvairias vienuolijas, kaip vietas, kurios traukia kitus žmonės, daug kam tame tarpe ir savanorystiai. Ne vieną bendruomenę seserų pažįstu, gal aš tiesiog, kadangi moteris esu daugiau su seserim, sieju save ir bendrauju daugiau su seserimis, kurios turi būrelius, grupės žmonių šalia savęs, kurie tikrai daugybę atlieka veiklų, darbų, maldos grupių ir taip toliau. Tai galbūt pašvestojo gyvenimo vietos nebūtinai yra vietos, kuriuose visi vienuoliai ir vienuolės yra savanoriai. Bet galbūt tai yra vietos kaip traukos centrai, kurie savaime užkrečia per santykį, per pasitikėjimą ir per tikėjimo kelionę, užkrečia kitus žmonės savanorystiai, tikėjimui ir savanorystiai.
Dar vienas man labai rūpintis klausimas, kurį noriu paklausti. Iki kiek savanorystė turi aukoti save? Vat iki kiek savanoriaujanti žmogus turi atsiduoti, ypatingai tikinti žmogus, nes pasiklausęs, pasiskaitęs Biblijoje ir išgirdęs bažnyčioje raginimus aukoti, duoti, investuoti laiką į įvairias veiklas, jisai gali perdegti, jisai gali pervargti. Iki kiek reikia žiūrėti savęs ir kiek reikia atiduoti? Kaip tu manai?
Savanorystė gali būti išnaudojama. Ir tas vyksta ir tarp mūsų katalikų, dėja. Ir kaip ir visur kitur, įvairiai gali būti išnaudojama. Mano draugė viena sako, kad nepadaręs savo blogą, nepadarysi kitam gerą. Tokia patarlė yra, priežodis, ar ne? Tai aš tą visą laiką įvertinu ir jeigu jau pasiryžtų kažkam gerą daryti, tai apmastau, kad gali tekti man ne visai viską daryti taip, kaip aš noriu, bet truputėlį ir pakreipti savo norus pagal kitą žmogų, kas nėra malonu. Bet savanorystė neturėtų tapti auka, kurią aš galiu iškėlusi ant afišos eiti, demonstruoti ir deklaruoti, štai pagailėkite manęs, štai gerbkite mane, aš esu savanoris, aš šitiek jums atidaviau, o jūs? Ir čia yra įdinga, nes tokia savanorystė neatkrato, jinai nepritraukia.
Tokia parazitaujanti gaunasi.
Aš nežinau, ar tai yra parazitaujanti, jau dabar taip sakant, atsargiau kalbu, negu kad mes anksčiau esam kalbėję. Bet tai yra savanorystė, per kurią mes iš tiesų afišuojame savo neįgalumą. Mhm. Ir tas, tas natūraliai nutinka, bet aš tikiuosi, jeigu ir aš kada nors taip gyvenime elgčiausi, aš tikiuosi, kad man kiti pasakys, žiūrėk, iš tiesų tai tu gydai save, ne savanoriauji. Ir tada, jeigu jau aš gydau save, tai galbūt reikėtų taip čia savo nesiafišuoti, bet tą ir įsivertinti, ar ne? Ir, tai tokia savanorystė, kur aš taiga patampu auka, arba štai be manęs čia niekas negali įvykti, arba aš čia esu pasaulio centras, viską padarau ir niekas manęs nemato. Tokie dalykai, jie yra labai akivaizdžiai matosi, kad ne savanorystė yra pirmoji vietoj, o tas žmogus, kuris savanoriauja pirmoji vietoj. Ir dažnai tai vargina. Tai čia tiesiog pamąstymui kiekvienam, ar ne, kiek aš iš tikrųjų savanoriauju dėl to, kad savanoriauti. Ir tą padeda labai atpažinti mano vidinę būseną. Jeigu aš savanoriauju ir džiaugiuosi, tai reiškia, yra labai daug tvarkojų. Jeigu aš savanoriauju ir jaučiuosi blogai dėl to, tai kam tada tą daryti? Ir todėl savanorystėje yra privalu mylėti ir save, ne tik kitą.
Viename interviu žurnalui Ta Pati prieš keletą metų esi pasakiusi, kad savanoriška veikla tai veikla, kai žmonės pranoksta savo apsiribojimą savimi, išeidami pas kitus. Tai vis tiek yra tas sąmoningo atidavimo, ėjimo link kito veiksmas ir taip pat esi užsiminusi netgi ir apie bendruomenės, kad bendruomenės, kurios neatiduoda, nepriima, nedalyvauja toj savanorystėj, neina į kitus, jos tampa uždaros ir nyksta. yra tas geranoriškumo pagrindas, aš taip įsivaizduoju, apie kurį, manau, kalbėjai, tas noras dovanoti save ir kartu derinant tai su sveika meilė sau, kad aš galėsiu duoti save tiek, kiek save saugosiu, kiek save pati gerbsiu, ar patys, ar ne. Mm. Ir dalinimasis yra kažkas dieviško. Ar ne, čia baigdamos mūsų pokalbį, vis tiek savanorystė negali gyvuoti.
Čia šitoje vietoje, vat, labai baigiant šitam radijui norisi pasakyti, kad nu, jeigu Kristus būtų pasakęs, taip aš jūs labai myliu, bet mirkit patys, tai vienaip. Bet kai Kristus pats atėjo ir numirė, tai tada supranti, kad jeigu aš ir labai gražiai meldžiuosi ir labai gražiai būnu, be mano praktinės, kažkokio praktinės išaiškos to, skirtinguose lygmenyse ta praktinė išaiška yra, tas yra tik žodžiai.
Kągi, noriu labai padėkoti, Neringa, kad atėjai į studiją.
Ačiū taip pat, Aurutė, kad pasikvietei mane, džiaugiuosi čia būdama su pirmą kartą.
Ir ačiū klausytojams, kad buvote su mumis. Ir noriu priminti, kad studijoje buvau aš, Rūtė Kiburytė, kalbinau Neringą Kurapkaitienę, Riomerio universiteto dėstytoją ir supervizorė, 4 vaikų mama. Ir taip pat klausytojams noriu priminti, kad kadangi pati esu savanoriaujanti žurnale Ta pati, kad išėjęs yra naujas žurnalo Ta pati numeris, kuris yra šią žiemą apie vidinę dykumą, apie dvasinę dykumą. Tai ieškokite, kur yra platinamas šis žurnalas. Ir iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.